Бишкекте саат 9:30 Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 30-ноябрь, күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Раим Миллион деген кайманат менен таанымал Матраимовдун ордуна анын кадры катары айтылып жүргөн Нурлан Ражабалиев дайындалды.
Раимбек Матраимов тарбиялап кеткен эле кадр. Ошону эле кайталап коюп атышат да. Канчалык коррупция менен күрөшөбүз деп эски президент айтып келген менен кетерине чейин эч нерсе кылган жок.
Өзбекстан президенти кол алдындагыларга тил тийгизип мууш көтөргөн аткаминерлер жазаланаарын билдирди. Белгилүү диниятчы Чувак Жалилов жесир келинди токолдукка алганын жарыялагандан кийин көп аялдуулук темасы талкууга түштү. Берүүбүздө мына ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берет.
Саламатсызбы. Бүгүн Беларусь борбору Минскте жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезектеги сессиясы өтөт. Мааракелик жыйын тар чөйрөдө жана пленардык жыйын түрүндө өтүп, уюмду бекемдөө, эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү, коопсуздук сыяктуу 20 ашуун маселе каралат. Уюмдун түзүлгөнүнө 25 жыл болгонуна байланыштуу ага мүчө өлкөлөрдүн жетекчилери декларация кабыл алары күтүлүүдө. Уюмдун сессиясына Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков баштаган делегация катышат. Ал Минскке Москвадан учуп барат. 29-ноябрда Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушкандан кийин Жээнбеков жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынынын алкагында Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугуп сүйлөшөрүн билдирген. Соңку 1.5 айдан бери Кыргызстан менен Казакстан ортосунда мамиле бузулуп, чек арадан казак тарапка өтүү кыйын болуп атат. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан мүчө. Бүгүн Жогорку сот заноза КЖ сайтына байланыштуу 3 кассациялык арызды карайт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна адвокат Ахмат Алагушев кабарлады. Октябрда Бишкек шаардык соту башкы прокуратуранын экс президенти Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча заноза КЖ сайтына каршы доо арыздарына байланыштуу райондук соттун чечимдерин күчүндө калтырган. Жыл башында аталган сайтка Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин Кипр өлкөсүнө сапары тууралуу комментарий чыгып, редакциядан 3 000 000 сом талап кылган доону Бишкектин 1-райондук соту канааттандырган. Август айында шаардык сотто дагы 4 арыз каралып, баарында тең прокуратуранын талабы колдоо тапкан. Жалпысынан 27 000 000 сомдук доо арыздар шаардык сотто канааттандырылды. Анын ичинде Промедиа 15, Нарнаев 9, Дина Маслова 3 000 000 төлөөгө милдеттүү. Соттолгон тарап бул чечимдерге макул болбой Жогорку сотко арызданган болчу. Сирия оппозициясы президент Башар Асадка басым жасоону өтүндү. Орусия Сириядагы жаңжалды 6 айдын ичинде жөнгө салуу үчүн саясий чечим кабыл алуу боюнча президент Башар Асадка басым жасоосу керек деп билдирди сириялык оппозициялык топтун жетекчиси Хасыр Аль Харири Женевада жасаган билдирүүсүндө. Анын айтымында Сирия, Орусия жана башка өлкөлөрдүн басымы астында гана Асаддын режими сүйлөшүү процесстерине катышуусу мүмкүн. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги жазды. Бириккен улуттар уюмунун колдоосу астында Сирия боюнча сүйлөшүүнүн жаңы айлампа Женевада 28-ноябрда башталган. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореяга каршы кошумча санкциялар киргизилерин билдирди. Анын алдында Пхеньян континенттер аралык баллистикалык ракетасын сынаган эле. Мен азыр эле Кытайдын президенти Си Цзиньпин менен Түндүк Кореянын провокациялык аракетин сүйлөштүм. Түндүк Кореяга каршы кошумча олуттуу санкциялар бүгүн киргизилет. Кырдаалды жөнгө салабыз деп жазды Трамп Твиттердеги баракчасына. Ак үйдүн маалыматы боюнча телефон сүйлөшүүдө Трамп Кошмо Штаттар өзүн жана өнөктөштөрүн коргоого чечкиндүүлүгүн тагы айтты. Ошондой эле Трамп ракета бир аз мурда Түндүк Кореядан кое берилди. Биз бул багытта иштеп жатабыз. Биз АКШнын коргоонуу министрлиги генерал Джим Маттис менен чогуу бул маселени тереңден талкууладык. Бул биздин чечүүгө күчүбүз жете турган кырдаал деп айтты ал. Президент Кытай Түндүк Кореянын чагымчыл аракеттерин токтоттуруу үчүн колунда бардык механизмдерин пайдаланууга тийиш деп билдирди. Кыргызстанда адам сатууга каршы күрөшүү боюнча өкмөттүн программасы кабыл алынды. Бүгүн Бишкекте адам сатууга каршы күрөшүү жана бул көйгөйдү алдын алуу маселеси талкууланды. Миграция кызматынын бөлүм башчысы Улан Шамшиевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, соңку 3 жылда адам сатуунун курмандыгы делген 560 жаранга жардам көрсөтүлгөн.
9 айдын жыйынтыгы менен ушул берене менен 4 кылмыш иши козголгон. 2013-2016 жылга чейин статистика боюнча 3 реабилитациялык борбордон 560 адамга жардам көрсөтүлгөн да.
Жогорку кеңеш 29-ноябрда адам сатуунун курманды болгон жарандарга алар социалдык, экономикалык, психологиялык жактан коргоо максатында атайын макам ыйгаруу багытталган мыйзам долбоорун 3-үнчү окууда кабыл алды. Адам сатуунун курманды болгон кыргызстандыктардын көбү Орусияда, Казакстанда жана Түркияда катталып жатканы айтылды. Расмий маалыматтар боюнча өткөн жылы Кыргызстанда 175 адам кулчулуктан куткарылган. Бүгүн Казакстандын Бишкектеги элчилигинин алдында Хабар мамлекеттик маалымат агенттигинин Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин интервью алып, документалдык тасма тартканына каршы акция өтөт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Жогорку кеңештин экс-депутаты Айкөл Алатоо коомунун жетекчиси Мэрбек Мискенбаев кабарлады. Ал Бакиев жана Казакстан инкылаптын маанисин өзгөртүп жатат деп айтты. Казакстандын Хабар агенттиги тасмасы тууралуу өзүнүн 28-ноябрда интернетке жарыялаган, анда 2013-жылдагы бийлик алмашкандан кийинки окуялар көрсөтүлгөн тасмада Бакиевдин ошол күндөрдө эскерүүсү, Ак үйдүн алдындагы атышуу, кан төгүлгөн кадрлар көрсөтүлгөн. Анда Бакиев: «Мен ишенем, убагы келгенде мекенимге кайтып барам» деп айткан эле. Орусиянын ички иштер министрлиги Роснефть маалымат мамлекеттик корпорациянын мурдагы бир нече кызматкерлери камалганын билдирди. Алар 300 миллион рубль уурдаган деп айыпталууда. Камалгандар арасында Роснефтин борбордук аппаратында иштеп кеткендер да бар. Канча киши камалганы жана алардын аты жөнү айтылган эмес. Кылмыш иши ири суммада шылуундук кылуу беренесинин негизинде козголгон. Казакстандык жаштардын 40% башка өлкөлөргө кетүүнү каалашат деп билдирди 29-ноябрда жаштар илимий иликтөө борборунун өкүлдөрү. Борбор Казакстан жаштары 2017 баяндамасы үчүн атайын сурамжылоо жүргүзгөн.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетели. 30-ноябрда Кыргызстандын аймагында айрым жерлерде жаан жана кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Авто жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы Чүйөрөндө 3-8, Талас сергесинде 2-7, Баткен аймагында 3-8, Ош жана Жалал абадта 4-9, Ысык Көл дубанында 2-7, Нарын облусунда 0-5 градуска чейин жылыйт. Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын ыктымалдыгы аз, күндүн табы 5-7 градус болот. Премьер-министр Сапар Исаков 28-ноябрда Нурлан Ражабалиевди Райымбек Матраимовдун ордуна бажы кызматынын жетекчисинин орун басары кылып дайындады. Коомчулукта Райым Миллион деген кайманат менен таанымал, артынан ууду кеберчиткен Матраимовдун ордуна анын кадры катары айтылып жүргөн Ражабалиевдин дайындалышы сын пикирлерге, коррупция боюнча дооматтарга жем таштады. Кеп учугун Эленара Бейшенбек кызы улантат.
Нурлан Ражабалиев бажы тармагында 2009-жылдан тарта иштейт. Ош бажысынын ар кандай бөлүмдөрүндө борборлорунда инспектор болуп 6 жылдан ашуу убакыт иштеген. Кызматынан 2015-жылдан тарта гана көтөрүлө баштаган жана Ош бажысынын жетекчи орун басары болуп дайындалган. 1 жылдан кийин эле Ош бажысын жетектеген. 42 жаштагы Ражабалиев футбол боюнча Кыргызстандын 2 жолку чемпиону, улуттук курама команданы мүчөсү болгон жана убагында Индиянын футбол боюнча жогорку лигасында ойноп жүргөнү тууралуу маалыматтар бар. Ражабалиев жаңы кызматка дайындалганда айрым социалдык тармактарда ал Матраимовдун өкүл баласы деген үңгү маалымат тарады. Бул макала жазылып жаткан чакта аты аталган адамдардан мындай маалыматты тактоо мүмкүн болгон жок. Премьер министр Сапар Исаков жана анын аппараты Нурлан Ражабалиевдин кызматтан жогорулашына байланыштуу түшүндүрмө бере элек. Оштогу талдоочу Эркин Абдыразаковдун пикиринде Кыргызстанда таасирлүү тааныш билиши жок, бажы тармагына кирүү жана 7-8 жылдын ичинде эле жөнөкөй инспектордон бажы кызматынын төрага орун басарлыгына чейинки даражага жетүү мүмкүн эмес.
Эми бул жигит канчалык тажрыйбасы бар мен билбейт экен. Бул Райымбек Матраимов тарбиялап кеткен эле кадр. Ошону эле кайталап барып коюп коюп атышат да. Канчалык коррупция менен күрөшөбүз деп эски президент айтып келген менен кетээрине чейин эч нерсе кылган жок. Бажы тармагында реформа болушуна көзүм жетпейт. Башка иштерди киргизбейт. Бул эң закрытый ишкана. Бул мына түштүк региондо деле белгилүү киши эмес. Бул көбүнчө эле футбол менен жүргөн анан матраянтар койгон эле бала болчу.
Кыргызстанда бажы тармагындагы коррупция тууралуу талкууну кыргыз казак чек арасындагы соңку жагдай козгоду. Расмий Астана Кыргызстан менен чек арасындагы текшерүүнүн күчөтүлүшүн Кыргызстандагы аткезчилик менен байланыштырган. Буга байланыштуу Бишкекте айрым жарандагы активисттер жемкорлукту иликтөөнү талап кылып чыгышкан жана атайын топ түзүлгөн. Ошол топтун мүчөсү юрист Клара Сооронкулова Матраимовдун кызматтан алынышын бажыдагы аткезчилик боюнча дооматтар менен байланыштырды. Бирок анын жоопко тартылбай калганын сынга алды.
Матраимовдун кызматтан кеткени аскерчиликке байланыштуу менин оюмча. Казакстандын премьер-министри Шагин Саев айткан маалыматтан келип чыкты да, эми бул баягы илгертен эле белгилүү маалыматтар болгон. Фактылар айтылгандан кийин текшерилиш керек болчу. Жөн эле кызматтан алып коюлбай, бул киши менин оюмча жоопкерчиликке тартылыш керек болчу.
Коррупцияга каршы күрөш ишкер кеңешинин төрайымы Нурайба Муканованын пикиринде, өкмөт бажада калыптанып калган коррупциялык схемаларды жойбой жатат.
Таможняда деген бюджет образующий да, коррупция бар деген эки доомат бар. Биринчи жана Кытайдан келип аткан товарлардын баасы, өлчөмү, биздин таможня берип аткан статистика менен Кытайдан чыгып аткан статистика аябай чоң айырмаланат. Экинчиси контрабанда деген. Торгово промышленная палатанын төрагасы айтпадыбы? Биздин Кыргызстан болгой эле контрабанда деген өлкө болуп калды депчи. Орто жолдо кимдер байып атат? Ошол эле жанак Матраимов зампредседатель деген эң бай киши деп аталып чыкпадыбы 16-жылкы боюнчачы? Таможняда коррупция көйгөйү аябай чоң. Схемалар иштеп атат.
Артынан бир топ ууду кеперчиткен Раимбек Матраимов өткөн аптада кызматтан алынган. Премьер-министр буйругун анын иши саясий жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатына ылайык келген эмес деп негиздеген. Раимбек Матраимов тууралуу дагы жогорку кеңеште бир топ сөз болуп келген. Президенттик шайлоо маалында ушул кездеги Республика Тажырт фракциясынын лидери, президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов Матраимовду Ошто шайлоого аралашып жатат деп айыптаган жана аталган фракция деги эле бажыдагы коррупцияны иликтейт деп эскерткен.
Биринчи эскертүү бул Матраимов Раимге. Ал киши жөнүндө сөз көп, анын иши боюнча сөз көп. Чектен чыгып кетти ал. Эмне бажыда бардыгы кыйрап атабы? Бажы төлөмдөрү ашып бюджетке акча батпай атабы? Бажыдагы коррупция жокко чыгып кеттиби? Бажыдагы коррупциянын атасы да апасы экенин элдин баары айтып атат. Бажыдагы иш жөнүндө өзүчө иш жүргүзөбүз.
Былтыр ошол кездеги премьер-министр, азыркы президент Сооронбай Жээнбеков бажы кызматынын төрагасы Азамат Сулаймановго бюджеттин киреше бөлүгүн аткара албай калганы үчүн сөгүш берген. Быйыл жыл башында бажы кызматынын жетекчилери баш болгон 200 ашык кызматкери эмгек өргүгө чыкканы, көбү жаңы жылды чет мамлекетте тосуп келгени маалым болгон жана бул бажычыларга байланыштуу дооматты күчөткөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Расмий маалыматтар боюнча өткөн жылы Кыргызстанда 175 адам колчулуктан куткарылган. Алардын тең жарымы кыз келиндер. Ал эми соңку 3 жылда 560 жаранга жардам көрсөтүлгөн. Бул багытта ишти күчтөндүрүү үчүн өкмөттүн программасы кабыл алынды. Ал кандай иштейт? Алдын алуу иштери кандай жүрүп жатат? Азаттыктын суроолоруна, ушул багыттагы Азаттыктын суроолоруна Кыргызстандын миграция кызматынын бөлүм башчысы Улан Шамшиев жооп берди. Маектик Ханымгүл Элкеева уюштурду.
Улан мырза, бүгүн ушу адам сатууга каршы жана анын алдын алуу боюнча маселелер тууралуу талкуу болот экен Бишкекте. Негизи эле Кыргызстанда абал кандай болуп атат? Жакшы жагына өзгөрдүбү же адам сатууга туш болгондор көбөйүп атабы?
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен адам сатууга күрөшүү боюнча жаңы өкмөттүн программасы белгиленди. 3 жылдык мөөнөткө 17-жылдан 20-жылга чейин иш чаралар программасында адам сатууга бөгөт коюу боюнча жана аны алдын алуу боюнча көптөгөн иш аракеттер салынган мамлекеттик органдардын тарабынан. Программанын негизги багыттары бул биринчиден мыйзамдарды оңдоо жана аларга кошумча кошуп ушул азыркы убакыттын талаптарына дал келтириш. Биринчиси, экинчиси бул эл аралык жана мамлекет органы арасындагы кызматташтыкты кеңейтүү жана жаңы ушундай бир платформаларды иштеп чыгуу чаралары каралган. Алдын алуу боюнча жана бөгөт коюу боюнча маселелер каралган.
Адам сатуунун курмандыктарына мындай социалдык жардам берүү жана ошолорго баккан берүү боюнча мыйзам долбоору жогорку кеңеште кабыл албадыбы 3-чү окууда? Бул мыйзам эмне берет, кандай жеңилдиктерди берет сиздерге?
Азыркы мыйзамдын эң негизги функциясы, концепциясы айтсам болот. Бул ушул адам сатуунун курмандыктарын тактап идентификациялоо процедурасы так өкмөт тарабынан белгиленүүчү эң негизги норма киргизилет. Адам сатуунун курмандыктарына тиешелүүнүн критерийлеринин негизинде жүргүзүлөт да.
Кантип такталат? Негизи эле кандай критерийлер аныкталат?
Эл аралык уюмдан тарабынан биз чогуу иштеп чыгып ушул критерийлерди өкмөт тарабынан 18-жылы бекитилет. Ушул адам сатуунун курмандыгыбы же курмандыгы эместигин так аныктасак болот. Анан мыйзамда каралган аларга бүт гарантиялар, социалдык жактан, медициналык жактан каралган бүт жеңилдиктер, гарантиялар ушул критерийлер негизинде берилип алат да. Ушул адам сатуунун курмандыктарына жардам берүүчү центр бар. Экөө Ошто, бирөөсү Бишкекте, булар азыркы мезгилде эл аралык уюмдар тарабынан каржыланышат. Азыркы мезгилде өкүнүчтүүсү ушул мамлекеттик шелтер деп коет, ошондой жок да.
Негизинен кулчулукка кабылгандар кимдер бул? Мигранттарбы же жаштарбы?
Латенттүү түрдө өтө турган кылмыштуулук да. Ошон үчүн мындай группаларды аныктоо аябай чоң бир тоскоолуктар жаратат да. Анан бул проблема абдан чоң проблема да. Ошондуктан биз категорияларды айтсак, бул негизинен эмгек мигранттары кулчулукка кабылышы мүмкүн деп айта алабыз да. Адам сатуунун курмандыктары менен мисалы үчүн кээ адамдар зарплатасы 3 айдан ашык төлөнбөгөндөр же ушул башка мамлекетте жүрүп документтерди жоготуп алып бир кандайдыр бир жагдайсыз бир ситуацияга кабыл алган адамдарды да киргизе бериши мүмкүнбүз да. Ошон үчүн биз мамлекет тарабынан эң негизгиси биринчи этабы бул критерийлерди так аныктап алыш керек да. Адамдарды сатуу деген берене аябай оор берене да. Бул боюнча санкция 5-7 жылга чейин да азыркы кылмыш жана кодексиндечи. Ошондуктан беренени колдонуш сөзсүз түрдө аябай бир кылдаттык мамилени талап кылат да.
Негизи эле ушу адам сатууга байланыштуу бир кылмыш иш козголуп жоопкерчиликке тартылгандар барбы? Оор берене деп атпайсызбы?
9 айдын жыйынтыгы менен ушул берене менен 4 кылмыш иши козголгон. Бул Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин дайындары боюнча.
Соңку убакта жыл башынан бери же канча адам кулчулуктан куткарылды, адам сатуунун курмандыгы деп жардам берилди, маалымат барбы?
17 жыл боюнча менде так маалымат азыр айта албайм, бирок биз айтсак 2013-2016 жылга чейин статистика боюнча жана мен айтып кеткен 3 реабилитациялык борбордон 560 адам кылмыш боюнча адам сатуунун курмандыктары 560 адамга жардам көрсөтүлгөн да. Бирок алардын критерийи жоктугунан биз азыр так аныктай албайбыз, алар адам сатуунун курмандыктарыбы же ушундай бир жагдайсыз ситуацияга түшүп калган адамдар деп айта албайбыз да.
Кыргызстандын миграция кызматынын бөлүм башчысы Улан Шамшиевдин маегин уктуңуз, аны кесиптешим Канымгүл Элкеева кепке тартты. Азаттыктан эми күндүн маанилүү кабарларын бир сыйра эскертип коелу. Бүгүн Беларусь борбору Минскте жамааттык коопсуздук келишими уюмунун кезектеги сессиясы өтөт. Бүгүн Жогорку сот Заноза КЖ сайтына байланыштуу 3 кассациялык арызды карайт. Сирия оппозициясы президент Башар Асадка басым жасоону өтүндү. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореяга каршы кошумча санкциялар киргизилерин билдирди. Адам сатууга каршы күрөшүү боюнча өкмөттүн программасы кабыл алынды. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.орг сайтынан да окуп туруңуз. Уктуруубуз эл аралык кабарлар менен улантабыз. Өзбекстандын президенти кол алдындагыларга тил тийгизип муш көтөргөн аткаминерлер жазаланаарын билдирди. Журналисттер анда жетекчилери аз эмес экенин айтышып, далилдерди келтиришет. Мирзиёевдин сөзүнө ороп ара жарыяланган ал жазмалардагы каармандар бирок жаза ала элек. Кененирээк Алик Токтокуновдун баянында.
Ачууланам, каршысындагы кишини уруп да, тилдеп да жаткан Сырдарья облусунун Сайхунабат районунун акими Носиржан Эгамбердиев. Сентябрдын башында эгемендик майрамына окуучуларды топтой албадыңар деп райондогу мектеп директорлорун бөлмөгө чогултуп алып, зомбулук көрсөтүп жатканы видеого түшүп калган. Бул окуя катуу талкуу жаратып, сын айтылганда облус жетекчиси пахта теримден кийин чара көрөөрүн айтып кутулган. Бирок чоң муштум аким дале ордунда. Муну ырастаган облустук администрациянын маалымат катчысы Ортик Султанов пахта терим али бүт элек да деп актанууда. Бул тапта Азаттыктын өзбек кызматындагы кесиптештердин колуна Ташкенттин Паркент районунан аудио жазма түшкөн. Анда район жетекчиси Нематулла Абдуллаев 1-ноябрь күнү окуу жай ишкана жетекчилерин, маале башчылары менен аксакалдарды пахта теримге аз адам алып чыктыңар деп ооз калгысыз сөздөр менен ашатууда. Абдуллаев 45 мүнөттүк аудио жазуу учурунда маңдайындагыларды 126 ирет сөккөнгө үлгүргөн. Азаттык ал кишиге байланышканда:
мен кимге акарат келтирсем сотко кайрылсын, сот алдында жооп бергенге даярмын, бирок мен бир да бирөөгө жеке асылган эмесмин, сени андай кылып салам, мындай кылып салам деген эмесмин,
деген Нематулла Абдуллаев Паркент районун дале башкарууда. Кылыгы жогорку жетекчилик тарабынан каралган каралбаганы али белгисиз. Бул аким Ислам Каримовдун тушунда экономикалык кылмышка шектелип соттолгон болчу. Бирок президент алмашканда акталып, кайра жогорку кызматка отургузулган. 21 ноябрда азаттыкка бир ай мурда жазылган дагы бир аудио жазуу түшкөн. Анда Анжиян шаарынын башчысы Дилмурат Рахматуллаев баягы эле пахта теримге жетиштүү адам алып чыкпаган коллеждердин, академиялык лицейлердин директорлорун каарып, айбан, эшек, атаңа наалат жана башка сөздөр менен сөгүнүүдө. Сөзүнөн улам айыл эркегине карабаганын туйса болот.
Эй
Иплас, сен аял кишисиң, сен Иплас бюджет кызматкерисиң, айван, мойнуңа чынжыр тагып алган караңгысың деген кыйкырыктарды угууга болот. Анжиян шаарынын администрациясына байланышканда кызматкер аким жооп бере албасын айтуу менен чектелди. Бул маселеге өлкөнүн президенти дагы кийлигишүүдө. 15 ноябрда Өзбекстан өкмөтүнүн жыйынында Шавкат Мирзиёев
өз кызмат вакалатын суистимал кылып
арабызда жоопкерчилигин унуткан жетекчилер бар. Алар каалаганын кыла берем деп ойлошот. Бизге алар кызматтык мүмкүнчүлүктөрүнүн чегинен чыгып, кол алдындагыларга оройлонуп, келекелеп жада калса кол көтөргөнү тууралуу көптөгөн маалыматтар түшүп атат. Биз мындайга каршыбыз. Бул илдетти жок кылыш керек. Мындай аракеттер мамлекет менен президенттин саясатына каршы чыгуу катары бааланат. Айыптуулар албетте тийиштүү жазага тартылат.
Айыпдарларга албетте тийиши жазалар кылынат.
Деген эле. Бирок бул билдирүүлөргө оропара жогорудагы аудио жазуулар жарыкка чыгып, андагы каармандар дисциплинардык же башка жазага тартылбай жатканы, президенттин айткандары канчалык ишке ашат деген күмөндү туудурууда. Анын үстүнө бул маселени маркум президент Ислам Каримов да бир нече ирет көтөргөн болчу. Атургай 2009 жылы Богооз жана Чоңмушту матканерлерден арылабыз деп айткан экен. Бирок жагдай өзгөрбөгөнүн жогорудагы үн жазмалар жана видео тасмалар далилдөөдө. Али Токтоконов, Азаттык.
Кайра жергиликтүү кабарларга кайтып келели. Белгилүү диний атчы Чубагажы Жалилов жесир келинди токолдукка алганын ачык жарыялагандан кийин көп аялдуулук кыргыз коомун талкуулаган башкы темалардын бирине айланды. Коомдо Жалиловдун кадамын жактагандар, аны сындагандар да мындан көп. Укук коргоочулар Чубак Жалилов Низамды тебелеп экинчи аял алганы жана өзү алып тим болбой башкаларга чакырык таштаганы үчүн жазаланышы керектигин айтышууда. Нуржан Токтоназарова кененирээк баяндайт.
Экинчи, үчүнчү аял болуп тийгендердин дээрлик баары аты жөнүн ачык айтууну каалашпайт. Азаттык суроо салган мындай кыз келиндердин айрымдары тагдыры жөнүндө айтып берүүгө макул болгону менен ысымдарын өзгөртүп коюуну өтүнүп, же өздөрү аты жөнүн ачык айтышкан жок. Өзүн Надира деп тааныштырган келин 27 жашта экен. 7 жыл мурда өзүнөн бир топ жаш улуу эркек менен таанышып калып, анын ажырашканына жана үйлөнөм деген сөзүнө ишенип, алданып калганын айтып отурду.
Калпайт беле коюн да. Менин анын акчасы да кызыктыр да биринчиден. Өзү дагы ал учурда аябай суктанган киши эле. Ошентип мамиле куруп кеттик. Анын аялы менен ажырашпаган 4 баласы бар экенин билдим кийин. Калп айтпайын үй бүлөсүн таштап мага келсин деп көп аракет кылдым. Мурда ысык болуп жүргөн мамилебиз балалуу болгондон кийин көп урушчу болдук.
Учурда Надира эки кыздын энеси. Өзү самагандай эле жолдошу биринчи аялынын каршылыгына карабай Надирага да келип, балдарын каралашып, өмүрүнүн көбүн экинчи үй бүлөсү менен өткөрүп калган. Бирок Надира үй бүлөнү бузганына, өзүнөн улуу кишиге турмушка чыкканына өкүнүп жүргөнүн жашырбады. Ортодогу 14 жаш айырма азыр экөөнүн ортосунда көп түшүнбөстүк жаратып жатыптыр.
Телтең туруштар менен эч быстырбайт. Телефон менен бирөө менен да сүйлөшө албайм, бирөө менен сүйлөшүп аткан болсом барып аңдып турган болот. Же өзү эч жакка кетип барбайт. Коноктой топурга жалаң биринчи аял менен барат. Чынында өзү эле теңиме тийбептин деп көп өкүнчү болдум. Убакытты артка кайтара турган болгондо бардын башкача кылмактын.
Надирага окшоп экинчи, үчүнчү аял болгондордун арасында шарыятка ылайык нике кыйдырып жашагандыктан балдарына күйөөлүк ала албай жүргөндөр да жок эмес. Мындай кыз келиндердин арасында күйөөсү эки аялга тең карай албайт деп нааразы болгондор да бар. Ысымын Айгүл деп атаган 30 жаштагы келин 5 маал намаз окуган жарандын экинчи аялы экен.
Пайгамбарыбыз айткан да, калыс боло алсаңар алгыла депчи. Пайгамбарыбыз өзү пайгамбар болуп өзү корккон, мен ошо аялдарымды калыс карай алдымбы деп.
Айгүлдүн айтымында коомдо экинчи аялды соопчулук же шарыяттын талабын аткаруу үчүн эмес, ышкы напсиден улам алып жаткандар басымдуу. Ал эми 40 жаштагы Эмира жашы 30дан өтүп калганда үй бүлөлүү 4 баласы бар, өзүнүн кичүү кишиге баш байлап 3 баланын энеси болду. Балдарынын бардыгына шүгүр деген Аймира күйөөсү менен күндөшүнөн көп кордук көргөнүн айтты.
Ал келгенде бүт баарын даярдап көңүлүн алып турам. Сөзүн угуп мени какыс кокус кылган учурлар деле болот. Көрүшсөк чарташып жумалашып мушташканга чейин барабыз.
көп аялдуулук маселесинен экинчи үчүнчү аялдар гана жабыркайт деп айтууга болбойт. Күйөөсүнүн башын аттаганы барына мурда биринчи аялга оор тиерин психологтор иликтеп чыккан. Мындай тагдырга тушуккан кыз келиндер Кыргызстандагы кризистик борборлорго кайрылышат. Оштогу ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси, укук коргоочу Дарига Асылбекова динди билген такыва аялдар деле күйөөсүнүн үстүнө токол алышын каалабай турганын, бул түшүнүк үй бүлө коомдун болочогу балдар үчүн кооптуу экенин эскертти.
Миллион акылдуу биздин таасирдүү жигиттерибиз болгондо дагы, миллион кыйын болгондо дагы, миллион айлым болгондо дагы эки адамды башкарыш деген бул өтө кыйын да. Башкарып унчукпай отурушу мүмкүн, бирок ичинен курт кайнайт да. Аларды басыш, ал курт кайнап сыртка чыккандан кийин бул үй бүлөнүн кайра эле бузулушуна алып келет дегенди.
Укук коргоочу аялдардын улуттун маселесин айрым аалымдар айтмакчы, күйөө аял алуу менен эмес, башка жол кыз келиндердин социалдык абалдарын жеңилдетүү менен чечүүнү сунуштоодо. Кыргызстанда бир убакта эки же андан көп аял менен түтүн булатууга мыйзамда тыюу салынган. Мындай эркек 2 жылга чейинки мөөнөттө эркинен ажыратылууга тийиш. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Бишкекте жаш акын Темирлан Сейитбек уулунун Темир канат аттуу алгачкы ыр жыйнагынын бет ачарып өттү. Бул ишчара качып келген Зайырбек Ажыматовдун баянын угалы.
Сыздатып көп сырды эй, ноябрь эскертесиң. Эскерген белгил эмес өткөндүн эч нерсеси.
Бул 21 жаштагы Темирлан Сейитбек уулунун өзүнүн YouTube каналына сүрөт баян, музыканын коштоосу менен койгон ырларынын бири.
Ноябрь түнөргөчү асмандан жарыктан.
Китептин бет ачарына келген поэзия күйөрманы Зухра Сарногоева Темирлан Сейитбек уулунун ырларын буга чейин эле интернеттен окуп автордун чыгармачылыгы менен тааныш болгонун айтат.
Көбүнчө эле жаштардын убактысы интернетке кетет да, анан китепке караганда эртерээк жетет деп ойлойм окурмандарга, анткени аудио запись болгондо угуп ошол менен убактың дагы бир нерсе кылып атып деле уксаң ал убактың мындайча айтканда текке кетпейт да. Ошон үчүн китеп деле бир чети жакшы, бирок элге көбүрөөк сиңген бул интернет булактары, ошондой эле аудио записьтер бул эсептелинип калды.
Зухра учурда соц тармактар аркылуу башка жаш акындардын чыгармачылыгы менен да тааныш болуп турарын кыстарды. Темирлан Сейитбек уулу алгачкы китебинин бет ачарына мынчалык көрүүчү келет деп күтпөгөндөн улам толкунданып турганын жашырган жок. Автордун айтымында ыр жыйнагы болгону 150 нуска менен жарык көргөн. Китебине кызыккандардын саны андан да көп.
Абдан жакшы толкунланып атам чынын айтсам. Бул интернет баракчаларына дайым эле ошо роликтерди жазап анан чыгарып атканбыз. Мен журналистика жаатында эмгектенгенге байланыштуу тартканды дагы жана монтаждаган дагы өзүм билем. Анан ошонун негизинде идея ойлор келип анан ушул ырды жөн гана сүрөт коюп эле чыгарып койбосон азыр анчамынча эл дагы жалкоорук болуп калбадыбы? Мындай уккан гана көргөнгө эле эме болупчу, өзү окубайчы.
Темирлан ыр жыйнагындагы чыгармаларынын көпчүлүгүн буга чейин эле өзүнүн YouTube-дагы баракчасына видео тасма форматында жүктөп койгонун кеп кылды. Жаш калемкерлер интернет аркылуу таратып жаткан ырлардын тематикасы ар түрдүү. Алардын арасында учурдагы саясий, социалдык көйгөйлөр да камтылган. Бирок адабиятчылар азыркы жаш акындардын чыгармаларын бирөңчөй деп сындап келишет. Өзү окуткан студентинин поэзия кечесине катышып жаткан мугалими Айбек Түмөнбаев бүгүнкү күндө жаш калемкерлер өз чыгармаларын элге жеткирүүнүн жаңыча ыкмаларын ийгиликтүү ишке ашырып жатканын колдоп, бирок чыгармалардын сапатына да көңүл бурулса деген оюн билдирди.
Мурункудай китеп баягы көп тираж менен чыкпай элге жетпей атат. А бирок интернет аркылуу окурмандары, интернетте көп окурмандар бар деп ойлойм. Менде өзүм интернетке көп киргизе эле, бирок азыр интернетте көп окурмандар бар. Жаңы формадагы жаштардын поэзиялары жетип жатат. Аны аракет көрүп да жатышат да.
Түмөнбаев окурмандарга интернетте сунушталган чыгармаларды тандап, талдап окууну, угууну сунуштайт. Адабиятчы Садык Алахандын пикиринде бүгүнкү жаш жазуучулардын өздөрүн өздөрү жарнамалап жатканы Октябрь революциясына чейинки орус адабиятын эске салат.
Бүт элге ошентип жанагындай тар чөйрөдөгү мындай бир окуулар менен аны пропагандалашып гезит журналдар ошондойгор жеткиргенде алар ошондой бир жанагындай кругтарда адабий мындай бир кружоктордо ырларды окуп туруп анан ал элге таркап анан жука жука китеп мисалы үчүн Гумилевдин китептери.
Садык Калахан ошол мезгилде да Анна Ахматова баштаган акындардын ырлары грам пластинкаларга жаздырылып коомчулукка сунушталганын мисал кылды. Анткен менен адис үчүн бүгүнкү жаш калемкерлердин жаңы ыкмалар аркылуу коомчулукту көркөм адабий чыгармаларды окууга үндөп жатканы канчалык натыйжалуу болоору белгисиз. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун бул жарым сааттык чыгарылышы ушуну менен аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясына мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундтан учурашабыз. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 30-ноябрь, күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта апталык пакеттер түрмөгүндө үй бүлөдөгү зордук, зомбулук, кыз келиндердин укуктары жөнүндө кеп кылабыз. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы, аны бизге кесиптешим Канымгүл Элкеев айтып берет.
Саламатсыздарбы. Бүгүн Беларус борбору Минскте Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезектеги сессиясы өтөт. Мааракелик жыйын тар чөйрөдө жана пленардык жыйын түрүндө өтүп, уюмду бекемдөө, эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү, коопсуздук сыяктуу 20 ашуун маселе каралат. Уюмдун түзүлгөнүнө 25 жыл болгонуна байланыштуу ага мүчө өлкөлөрдүн жетекчилери декларация кабыл алары күтүлүүдө. Уюмдун сессиясына Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков баштаган делегация катышат. Ал Минскте Москвадан учуп барат. 29 ноябрда Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушкандан кийин Жээнбеков Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынын алкагында Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугуп сүйлөшөрүн да билдирген. Соңку 1.5 айдан бери Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда мамиле бузулуп, чек арадан казак тарапка өтүү кыйын болууда. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан мүчө. Бүгүн жогорку сот Зануза Кейжи сайтына байланыштуу 3 кассациялык арызды карайт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна адвокат Ахмат Алагушев кабарлады. Октябрда Бишкек шаардык соту башкы прокуратуранын экс-президенти Алмазбек Атамбаевтин ар намысын коргоо боюнча Зануза Кейжи сайтына каршы доо арыздарына байланыштуу райондук соттун чечимдерин күчүндө калтырган. Жыл башында аталган сайтка Тамикен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевтин Кипр өлкөсүнө сапары тууралуу комментарий чыгып, редакциядан 3 000 000 сом талап кылган доону Бишкектин 1-май райондук соту канааттандырган. Август айында шаардык сотто дагы 4 арыз каралып, баарында тең прокуратуранын талабы колдоо тапкан. Жалпысына 27 000 000 сомдук доо арыздар шаардык сотто канааттандырылган. Анын ичинен Промедиа 15, Нарынаев 9, Дина Маслова 3 000 000 төлөөгө милдеттүү. Соттолгон тарап бул чечимдерге макул болбой, жогорку сотко арызданган болчу.
9 айдын
Сирия оппозициясы президент Башар Асадка басым жасоону өтүндү. Орусия Сириядагы жаңжалды 6 айдын ичинде жөнгө салуу үчүн саясий чечим кабыл алуу боюнча президент Башар Асадка басым жасоосу керек деп билдирди. Сириялык оппозициялык топтун жетекчиси Наср аль-Харири Женевада жасаган билдирүүсүндө. Анын айтымында Сирия, Орусия жана башка өлкөлөрдүн басым астындагы Асадтын режими сүйлөшүү процесстерине катышуусу мүмкүн. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу астында Сирия боюнча сүйлөшүү жаңы айлампасы Женевада 28 ноябрда башталган. Адам сатууга каршы күрөшүү боюнча өкмөттүн программасы кабыл алынды. Бүгүн Бишкекте адам сатууга каршы күрөшүү жана бул көйгөйдү алдын алуу маселелери талкууланат. Миграция кызматынын бөлүм башчысы Улан Шамшиевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, соңку 3 жылда адам сатуунун курмандыгы делген 560 адам жардам көрсөтүлгөн.
9 айдын жыйынтыгы менен ушул берене менен 4 кылмыш иши козголгон. 2013-2016 жылга чейин статистика боюнча 3 реабилитациялык борбордон 560 адамга жардам көрсөтүлгөн да.
Жогорку кеңеш 29 ноябрда адам сатуунун курмандыгы болгон жарандарга аларды социалдык, экономикалык, психологиялык жактан коргоо максатында атайын макам ыйгарууга багытталган мыйзам долбоорду 3-окууда жактырды. Орусиянын ички иштер министрлиги Роснефть мамлекеттик корпорациясынын мурдагы бир нече кызматкерлери камалганын билдирди. Алар 3 000 000 рубль уурдаган деп айыпталууда. Кармалгандар арасында Роснефтин борбордук аппаратында иштеп кеткендер да бар. Канча киши кармалганы же алардын аты жөнү айтылган эмес. Кылмыш иши ири суммада шылуундук кылуу беренесинин негизинде козголгон. Айыпталуучулар жасалма документ менен Роснефтин алдындагы аты аталбаган компанияга 300 000 000 рубль которуп, кийин аны акчалай алышкан. Казакстандык жаштардын 40% башка өлкөлөргө кетүүнү каалашат деп билдирди 29 ноябрда жаштар илими иликтөө борборунун өкүлдөрү. Борбор Казакстан жаштар 2017 баяндамасы үчүн атайын сурамжылоо жүргүзгөн, респонденттердин 59% ашыгы мен Казакстандан кетким келбейт деп жооп беришкен. Иликтөөгө 14-29 жашка чейинки кишилер камтылган. Бул борбордун ишмердүүлүгү үчүн жылына бюджеттен 200 миллион теңге бөлүнөт. Жаштар борборунун башкы эксперти Фарида Мустаеванын айтымында өлкөдө жаштардын саны азаюуда, учурда алардын саны 4 миллионго жакын. Бул 2014-жылга салыштырмалуу 300 миңге аз.
Рахмат. Акыркы кабарларды Каным Гүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чеки ток сайтына да кирип окуп туруңуз. Кыргызстанда кыз келиндерге зомбулук көрсөтүүгө каршы 16 күндүк өнөктүк өтүүдө. Анын алкагында өлкөнүн бардык аймактарында үй бүлөдөгү зордук зомбулукту, кыз ала качууну токтотууга арналган талкуулар, флешмобтор, семинарлар өтүп жатат. Бул жолку апта темасында ушул теманын тегерегинде кеп кылмакчыбыз. Кыргызстанда ажырашуулардын саны жыл санап өсүп жатат. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына ылайык, ажырашкандардын басымдуу бөлүгүн жаш үй бүлөлөр түзөт. Психологтор көпчүлүк учурда ажырашуудан кийин жалгыз бой калган келиндер коомдогу стереотиптерден улам басынып, чүнчүп кетэрин белгилешет. Мына ушундай сыноону баштан кечирип, өз жолун таап кеткен каарманыбыз Аймира ушул тапта өзү жабыркаган кыз келиндерге кол созуп жардам берип жүргөн кезе. Бул туурасында кабарчыбыз Альбина Сулайманованын баянын сунуштайбыз.
Талас облусунун Кара Буура районунун 21 жаштагы тургуну Аймира Ажыкулова 16 жашында колледжде окуп жүрүп турмушка чыгып 1 жыл жашабай ажырашкан. Мунун себебин жасаган тамагы, сүйлөгөнү, күлгөнү жада калса басканына чейин барган жерине жакпай калганы менен түшүндүрдү.
Турмушка чыгууну эч ким себепчи болгон жок, өзүм деп айтсам болот. Буга мендети менен каршы болгон аябан деле билип тургандарым. Мен албетте көптөгөн кыйынчылыктар болчу, кайнене кайнеден бар болчу, анан жактыра беришкен жок. Бир гана мен эмес, менин ата энем да бир туугандарым да болчу. Анан жагынан эле өзүмдүн сүйлөм колдоо көрсөтүп, кийинге чейин болобу, окууга барган жагым болобу, бардык нерсени үйдөн каржылашчу. Ошол кайнене менен дагы кайнелер менен да бардык үй бүлө мүчөлөрү менен жактыра албай коюшту да, өздөрүнө кала албай койду.
Жаңы үй бүлөдөн жылуулук таба албаган келин тез эле үйүнө кайтып келген. Бирок ушул учурда ал үчүн эң оор сыноо болгонун, мындай жашоону башка эч кимге каалабастыгын айтат.
Үйгө келгенден кийин жарым жылдай стресс болдум эсимде болот. Айганда арыктадым дагы, эч жака чыкпай мен көчөгө чыктым. Демек менин чекемде маңдайымда жазып койгондо элдин баары мени жаман карай турганы жок, элдин баары менен эле асмындай кетип тургандай болуп, анан 17 жашымда балалуу болдум.
Ошол учурда Таластагы жаштар уюмуна жакын таанышы тажрыйба топтоого чакырып калып, жаштар саясаты боюнча кыска мөөнөттүү окутуулардан өтө баштайт. Кийинчерээк адам укугу жаатында семинарларга катышып жүрүп, жогорку окуу жайына тапшырууну чечкен. Аймира учурда 4-курстун студенти жана облустагы бейөкмөт уюмдардын эң жаш тренерлеринин бири. Негизинен кыз келиндер менен иш алып барган каарманыбыз тренингтерде кыздарды тушаган коомдогу түрдүү стереотиптерди талкалагысы келет.
Азыр болсо мен мисалы эгерде сурай турган болсо мен ачык эле айтам, менин балам бар 3 жашта ушундай деп. Демек бул мен үчүн да уялуу эмес, кайрадагындай сыймыктануу десем болот да. Мурункудай мисалы жашын өтүрбөй, мурункудай менде бир стереотиптик көз караштарым жок. Мен кадимки эле кыздардан эч кандай айырмам жок. Мисалы эгерде мен өлө берем да, ошондо азыр мен мисалы турмушка чыкпасам азыркы нерсеи биштеш болчу. Мисалы балким мен башка жакта окуп жатмакмын, мисалы жакшы университетте да, бирок мен жанымдагы адамдар азыркыдай болбойт болчу. Демек мен ойлонум дагы башкача болмок дечи.
Байкоочулардын баамында Аймира сыяктуу өзүн өзү жеңген кыз келиндер Таласта көп эмес. Укук коргоо жаатында көп жылдан бери эмгектенген акыйкатчынын Талас облусундагы мурдагы өкүлү Арзыкан Момунтаева ажырашкан аялдар көп учурда психологиялык жактан жабыркаарын белгилейт. Момунтаева жаштардын турмушунда оор так калтырган ажырашуунун себеби ар түрдүү экенин жана аны аныктап жөнгө салуу үчүн жаштар эле эмес, алар жашаган үй бүлөнүн өзүнүн дагы түшүнүктөрү тар болуп жатканын, мунун өзү азыркы коомдун оорусу экенин белгилейт.
Ажырашууга кичинекей эле себептер болот. Менимче түштүктө, түндүктө, тиякта, биякта кичине кичине разницалар бар да. Түштүктө көбүнчө жана мигранттардын көйгөйү көп болуш керек. Таласта көбүнчө социалдык абалына карашат биринчиден, анан экинчиден Талас регионундагы мындай бир менталитетибизди кичине башкарат го дейм. Мындай чийбей ала качып алып кайнене кайнаталардын бири бирине мындай тең эместиги, тиги кайсы калың берди эле же болбосо кайсы шеп берди эле деген дагы бир эчтекеге жарабаган бир түпкө турбаган шылтоолорду дагы кээде ушулар себеп болуп калат да. Мен ушул турмушумда көп көрөм да.
Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына ылайык, быйыл жарым жылда республика боюнча 4967 жубай ажырашкан. Бул өткөн жылдын ушул убакыт аралыгын салыштырганда 500 көп. Адистер ажырашуулардын көбөйүшүнө өлкөдөгү социалдык экономикалык абал, жумушсуздук, миграция жана кыздардын эрте турмушка чыгуусу себеп экенин белгилеп келишет. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Жалал Абад облусунда мектеп жашындагы кыздардын күйөөгө башын байлап, жашы 18 толуп толбой турмушка узатуу фактылары көбөйдү. Кыздардын билим алуу, кесипке ээ болуу кыялдар менен эсептешкен ата-энелер чаандагана кезигет. Жарандык активисттер коңгуроо кагып келатканы менен жергиликтүү бийликтерде анчейин көңүл бурулбай жаткан бул маселе тууралуу Зейнеп Мартбек кызынын баяны.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Жалал Абад облусунун Нокин районундагы Сары Сыя айылында той болуп жатат. Быйыл май айында мектепти аяктаган 17 жаштагы Наргиза турмушка чыгууда. Наргиза сыяктуу бул айылда эне сүтү оозуна кете электе турмуш жолуна аттанган кыздар ондоп саналат. Алардын бири 19 жашында күйөөдөн ажырашып кетти. Өзүнүн суранычы боюнча атын айтпай, шарттуу түрдө дилдоора дейбиз.
9-сынып класста окуй экенимде менге кимэтте соочу келген. Биринчисине беришмей.
9-чу класста окуп жаткан кезимде эки жерден жуучу келди. Биринчи жуучуларга ата-энем макул болгон жок. Экинчисине дароо макулдук беришип, 9-чу класста аяктаган жылы турмушка узап кеттим. Менин пикиримди эч ким сураган деле жок.
Сурашкан жок менден.
Жашоосун сүйлөп отуруп, көзүнө жаш тегеренген Дилдора дарыгер болом деген кыялы ишке ашпай калганын айтты.
Мен агарда президент болуп калсам,
эгер мен президент болуп калсам, эркектер 30 жаштан, кыздар 25 жаштан турмуш курушсун деп буйрук чыгармакмын. Ошондо кыздар да билим алып, кесипке ээ болуп калышмакта.
Окушка тапшырарды.
Жергиликтүүлөр арасында кыздын эрте турмуш куруусун бакыттын белгиси катары баалагандар көп. Кызына эрте жуучу келген үчүн сыймыктангандар да бар. Киров айылынын 40 жаштагы тургуну Махфуза Шералиева.
Кыз баланын базары эм бир кыз иди, эки кыз иди.
Кыздын базары да бир же эки жолу кыз иди. Ошондуктан эрте эле турмушка берип жибериш керек. Балалуу болуп, тез эле оол кызы колунан ишин алат.
Кыз баланы эрте бериш керек.
Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн социалдык тармакты тейлеген орун басары Рысбек Изабеков аймакта такыр мындай көйгөй жоктугун айтты.
Оду бүтпөй турушка чыгып кетти деген маселе жок булакка салбак. Биздин эмеси боюнчачы. Биз негизги өзүбүздүн милдетти аткарып түшүнүштөн жүргүзүп атабыз. Багы ата энеден дагы, үй бүлөдөн дагы ошол билдеттиген маселени түшүнүп атабыз. Анан жок биз андай маалымат болуп кой деген жок.
Кыргызстандын үй бүлө кодексине ылайык 18 жаштан кийин турмуш курганга уруксат берилет. Бирок мажбурлоо кылмыш. Конституциянын 45-чи беренесине ылайык ар ким билим алууга акылуу. Эрте никеге байланыштуу мыйзам бузуулар тууралуу канча арыз түшкөнү, кандай текшерүүлөр жүргүзүлгөнү тууралуу облустук күч органдарынан так маалыматтарды ала алган жокпуз. Нокен райондук билим берүү башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Эрмек Адылбеков кыздарды мектеп жашынан эле башын байлаган окуялар 2-3 жыл мурдагыга салыштырмалуу азайганын, мектеп мугалимдери колдон келген аракетин көрүп жатканын, ага карабай айрым ата-энелер өз билгенин жасап келатканын билдирди.
Кыз меники, сен өзүң ишиң болбосун дегендей мамиле жасап коет да. Ошол кызын берип койгон ата-энеге бир чара колдонсо, биздин могу орган тарабынан деле колдоо көрсөтүп, кайрадан баягы мугалимдерге мушт болбосунчу.
Өзбек коомчулугунда кыздардын эрте турмуш куруусу Жалал Абад облусунан тышкары Ош аймагында да көйгөй катары көтөрүлүп келүүдө. Араван районундагы Прогресс Араван бейэкмет уюму декабрдан тарта кыздарды жаш турмушка узатууга каршы атайын долбоор баштаганы турат. Бириккен улуттар уюмунун 2016 жылдагы изилдөөсүнө ылайык, Кыргызстан эрте никеге турган кыздардын саны боюнча Евразия чөлкөмүндө 5-нчи орунда турат. Зейнеп Мартбек кызы, Бишкек.
Турмуштун татаал түйшүгүнө чыдабай үй бүлөсүн таштап кеткен эркектердин арында акыркы убакта көбөйүп жатканы байкалууда. Анткени жылдан жылга жалгыз бою энелеп жөлөк пул алгандар менен кайрымдуулук уюмдардын эшигин каккан аялдардын саны арбып баратканын соц кызматкерлер айтып келишет. Элет жеринде тегеректеген балдар менен калган жалгыз бою энелер кандай күн көрүп жатышат? Кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун материалында.
Нары шаарынын тургуну Наркиза Эшимканованы күйөөсү 4 баласы менен таштап кеткенине 2 жылга чамалап калды. Ал кезде алардын кичүү баласы 1 жашка толо элек болчу. Андан бери Наркизанын жолдошу үй бүлөсүнөн эч бир кабар алган эмес. Балдарынын курсагы ачып, кийими жыртылып калбаса экен деген Наркиза 2 жыл бою автоунаа жуучу жайда иштеп жүрүп, эми эл аралык уюмдардын социалдык долбоорлору аркылуу атайын кесипке ээ болгону турат.
Жумуш болсо иштейм. Мурда мен автомойкада иштечимин балдарды багайын деп. Азырынча шүгүрчүлүк жакшы эле буюрса. Эми асмаса деп турам. 3000 тегерегинде 4 баламды эптеп чоңойтуп, жакшы билим берип, жогорку билимдүү болушун самайм. Балдарым чоңойсо анан менин азыр үйүмдө иштеген эле ушул балдарым. Менин жумушум ушул.
Күйөөсү таштап кеткендердин айрымдары гана Наркизага окшоп алимент алат. Болбосо убагында молдого нике кыйдырып койгону гана болбосо никеси тууралуу күбөлүк көпчүлүгүндө боло бербейт. Жалгыз бою энелер белин бекем бууп, көзү жылтыраган кичинекейлери үчүн бар күчүн жумшап, өлбөсүнүн күнүн көрүп жүрө беришет. Нарын шаарындагы Биздин тилек кайрымдуулук фондуна ушундай жалгыз бою эне жардамга муктаж деген 50 аял бар. Аталган фонддун жетекчиси Талант Ниязбеков буларга токтолду.
Эми сүйлөшкөндө эми көбүсү эле баягы эме заксыз жок да. Заксы жок, анан баягы заксы жок болгондон кийин алимент ала алышпайт. Анан мисалы сурап деле калабыз да, кайда деп сураганда билбейбиз каякта экенин. Таштап кетип калды же болбосо башка аял алып алды деген нерселер да болот да. Анан алардын эми жашоосу баягы көрбөгөндөн кийин айта албайсың да. Биз баланын баягы билим алыш үчүн келечекте Кыргызстан бир жакшы бир чыгаан кыз уулдар болуш үчүн биз жардам беребиз да.
Балдары менен таштап кеткендерден сырткары кышкы чилдеде аялдарын көчөгө чыгарып койгон күйөөлөр да бар дейт. Ару тилек кризистик борборунун жетекчиси Жылдыз Капарова. Анын айтымында аталган борбор иштеген 3 жыл ичинде ушундай 60 ашык учур кездешкен экен.
4 баласы менен көчөдө калган аялдар, 5 айлык ымыркай баласы менен кыштын кыраан чилдесинде январь айында көчөдө калган аялдар деген ушундай фактылар болду. Ал аялдардын тагдырын угуп көрүп отуруп биз кандай өлкөдө жашайбыз, эмне үчүн балдардын аялдардын укугу эмне үчүн корголбойт, эмне үчүн ушинтип тебеленет деген ойго келебиз да. Аларга эң башкысы психологиялык жардамга өтө муктаж жана укуктук жардамга өтө муктаж. Ал аялдар кандай кадамдарга барыш керек, кандай мыйзамдар бизде Кыргызстанда иштейт деген боюнча таптакыр маалыматы жок болушат жана балдарына кандай мамлекет тарабынан кандай жардамдар көрсөтүлөт деген маалымат жок. Биз ошол укуктук жардам берип, психологиялык жардамдарды берип келдик.
Социалдык кызматкерлер үй бүлөнүн ажырашуусунун жана эркектер үй бүлөсүн таштап кетүүсүнүн себеби катары миграция, эрте турмуш кургандыкы жана жетишпеген жашоону көрсөтүшөт. Облус боюнча 14000 ашык үй бүлө аз камсыз бүлө катары мамлекеттен жөлөк пул алат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы.
Бүгүн Беларусь борбору Минскте жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезектеги сессиясы өтөт. Бүгүн Жогорку сот Заноза Кейжи сайтына байланыштуу 3 кассациялык арызды карайт. Сирия оппозициясы президент Башар Асадка басым жасоону өтүндү. Адам сатууга каршы күрөшүү боюнча өкмөттүн программасы кабыл алынды. Орусиянын ички иштер министрлиги Роснефть мамлекеттик корпорациясынын мурдагы бир нече кызматкерлери камалганын билдирди. Казакстандык жаштардын 40% башка өлкөлөргө кетүүнү каалашат деп билдирди 29 ноябрда жаштар илимий иликтөө борборунун өкүлдөрү. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит.org сайтынан да окуп туруңуз. Пакеттер топтомун улантып уктуралы. Жарандык коомдун өкүлдөрү жогорку окуу жайларга кирүү, жумушка орношуу же кызматтык тепкичтен жогорулоо үчүн сексуалдык кысымга кабылган аялдардын саны арбын экенин белгилешет. Кыргыз коомунда аялдар өз башынан кечирген ошондой окуяларды ачык айтып берүүгө канчалык даяр? Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Мен жаңыдан жумушка орношкондо 16 жашта болчумун. Мен ал телеканалда иштегениме 3-3.5 жыл болуп калгандан кийин мага жогору жактагылардан сөздөр болду, тийишип чайга чакырып жаштык кылып өрттүк кылып катуу айтып койгон болчумун. Анан бара бара азыркы тил менен айтканда кислород кысыла баштады.
Атын атагысы келбеген 25 жаштагы бул кыз айтып жаткан окуя телеканалдардын биринде ал кабарчы болуп иштеп жүргөн кезде болгон. Маектешим жогорудагыдай чакыруу комплименттерди кабыл албаганы үчүн иштен айдалганын кошумчалады.
Жетекчибиз өзүнө чакырып алып айтты, сен жумуштан кетсең ачык эле айтып атат сени жумуштан кетир деп, мен сени жөн эле кетирип салсам болбойт, түшүндүрөйүн дедим деп. А мен кимден эмнеден экенин түшүнө албай андан кийин макул деп эле жумуштан кетип калган. Бирок кийин анализдеп көрсөм ошол баягы чайга чакырган агалардын кылган иши экен. Мен ага өкүнбөйм деле, сабак болду ал нерсе.
Дагы бир каарманыбыз жогорку окуу жайдын студенти Альмирага анын курбусу жетекчи тараптан кысым болгонун айтып берген.
Жакында эле курбум рекламалык агенттикке жумушка орношкон. Бир айдан кийин жумушка баргысы келбей көңүлү жок болуп жүрдү. Сурасак да эч кимге эч нерсе айтпайт, баары жакшы деп коюп эле жүрдү. Арада бир топ убакыт өткөндөн кийин 60 жаштагы ошол эле рекламалык агенттиктин директору ага тийишип жүргөнүн билдим. Намыстанып же эч кимге айтпай жүрүптүр.
Альмира жумушта гана эмес, жогорку окуу жайларда да өзгөчө зачет экзамен учурунда жакшы баа үчүн кыздардан көңүл сураган агайлар болорун кошумчалады.
Билим берген агай өз окуучуларына, студент кыздарына тийишип, эгерде сен макул болбосоң зачетиңа баа коюп бербейм деп коркуткан учурлары дагы көп эле кездешет.
Адистер жогорудагыдай мамлеге студенттер, официанттар, катчылар, жооптуу кызматтагылардын жардамчылары, тигүү цехиндеги кыз келиндер, романтикалуу кесип ээлери эсептелген стюардессалар жана башкалар кабаларын белгилеп келишет. Бирок алардын бири да бул туурасында ачык айтып коомчулукка жарыялоого батынбайт. Таяныч профсоюздук уюму Акыйкатчы институту менен биргеликте 10 ашуун компанияда иштеген аялдардын укуктарын изилеп чыккан. Сурамжылоонун жүрүшүндө кафеде, кондитер фирмасында, тигүү цехтерде, соода борборлорунда иштеген айрым кыз келиндер сексуалдык кысымга кабылган учурлар болорун айтып беришкен. Айрымдары жетекчилери жогорку айлык акуу үчүн жакын мамиледе болууга чакыргандыктан жумушун таштоого аргасыз болушкан. Уюмдун жетекчиси Айсулуу Алымбек кызы жергиликтүү менталитетке байланыштуу мындай көрүнүштү ачык айтып, өз укугун коргоого аракет кылгандар дээрлик жок экенин белгилейт.
Эч кимиси эч бир органга бул маселе боюнча кайрылган эмес экен, анткени бул маселени көтөргөндөн уялышат экен. Эми бул көйгөй биздин коомдо аз эмес. Биз 2018 жылы ушул көйгөйгө көңүл буруп дагы сурамжылоо өткөрөбүз деген пландарыбыз бар учурда.
Ал эми кылмыш жана жаза кодексинин 131 беренесине ылайык жарандар жумуш орундагы сексуалдык кысымдан толук корголгон. Бирок жогорудагыдай көрүнүштөргө келгенде эрежелер иштебейт. Айрым өлкөлөрдө мындай арыз үчүн соттолгонго чейин барган учурлар бар. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү.
аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Кыргызстанда соңку 6 жыл ичинде ар кандай зомбулукка туш болгон 98 аял каза болгон. Алар күйөөсүнүн гана эмес, үй бүлөсүнүн, жакындарынын зомбулугунан жабыркап, коомчулуктун көңүл сыртында калгандар. Акыркы мезгилде жашы улгайган аялдар өз балдарынан кордук көргөн учурлар көп катталууда. Аларда Кыргызстанда мамлекет каржылаган аялдар баш калкалоочу бир да башпа анек жок. Кемана Бактыгүлчинова улантат.
Жолдошу кайтыш болгондон кийин жалгыз ууна үй мүлкүн белекке каттатып берер менен 64-төгү Розаны уу келине катуу сабап, ич көйнөкчөн үйүнөн кубалап чыгышкан. Андан бери 3 жыл өтсө да кордук көргөн эне соттордон акыйкатты таба албай бара.
Жеңил жайкы кийимчен эле сабап кубалап чыгышты. Азыркыга чейин кийимдеримди ала элекмин. 3 жылдан ашуун убакыттан бери ар кайсы жерде баш калкалап жүрөм. Уул келиним сабаганда мээм катуу чайкалган экен. Азыр ошонун залакасы тийип оорукчан болуп калдым. Эптеп адвокат жалдап чөгүп кетпейин деп аларды сотко бердим. Териштирүүлөр дале уланууда. 1.5 айдан бери кичүү кызымдын үйүндө жашап жатам. Күйөөсү бир жакка кеткен эле. Эми күйөө балам келсе алардыкына да батпайм го. Кайка барарымды билбейм. Психологиялык жардам эч кимден алган жокмун. Өз көйгөйүм менен өзүм эле алып урушуп келем. Албетте психологиялык жактан аябай жардам керек экен.
Розанын таламын талашкан адвокат Айжан Жуманалиевага кайрылып, иштин чоо жайын сурадык. 3 жылдан бери уланган соттук териштирүүлөрдөн кийин энеси сабаган баласы эч кандай кылмыш жообуна тартылган эмес. Ал тургай энесине сот залынан учурашпай карабай да койгонун айтат адвокат.
Учактап эмес, көрсүлүшпөйт да. Апасы дайым эле айтат сот корганда, балам жакшы, эмне болуп калды билбейм, андан кийин карап эме калат да, аябай сагынат, бирок баласы бир да жолу учурашкан эмес, жанына да отурбайт. Андан кийин могу ноябрь, 3 ноябрда соттун чечими чыкты да, баласын күнөөлүү деп сот чечим чыгарды, бирок 3 жыл мөөнөт өтүп кетти да, кылмыш иштер боюнча бир эле жылдын ичинде чечилиш керек да. Бул иш бизге, биздики 3 жылга созулуп кетпеди, анткени бул 3 жылдын ичинде 4 экспертиза өттү да.
Азыркы тапта Розанын үйүн баласынан кайра кайтарып алуу боюнча соттук иштер уланууда. Дагы канча жылга созулары, жыйынтык чыккыча жабыркаган аял кайда жашары белгисиз. Ага укуктук жардам көрсөткөн Айкын Багыт коомдук фондунун жетекчиси Мунара Бекназарова балдарынан кордук көргөн аялдардын саны барган сайын көбөйүп бара жатканына кабатыр.
Такие обращения к нам часто.
Бизде ушундай көйгөйлөр менен кайрылгандар барган сайын арбып бара жатат. Мындай аялдарга биринчи кезекте психологиялык жардам керек. Анан баш калкалай турган жайга муктаж. Ошондой эле мамлекет укуктук жактан көмөк көрсөтсө абдан жакшы болмок. Роза апа 3 жылдын ичинде жаны тынбай сотторго кайрылып, расмий арыз жазып, өз укугун коргогонго аракет жасаптыр. Азыр анын жемиши уулун сот жазалабаса да күнөөлүү деп тапты. Бирок эми ошол 4 жылга чукул убакытта бул аял бир жерде жашашы керек да. Мамлекет мындай зомбулук курмандыктары үчүн кризистик борборлорду курса жакшы болмок. Экинчиден, алар өз кыйынчылыгынан психологиялык жактан жабыркабасын деп биздин уюм Роза апаны жумуш менен камсыз кылды. Ал өзү жакшы массаж жасайт экен. Кимдир бирөөгө керекмин деген сезимден улам чөгүп кетпей кармалып турат.
Приносить еще пользу людям, да?
Кыргызстанда соңку 6 жыл ичинде үй бүлөлүк кордуктан каза болгон аялдардын саны 98. Бирок бейөкмөт уюмдар зомбулук курмандыктары мындан алда канча көп деген пикирде. Кары картаңдарга жардам көрсөткөн Адра бейөкмөт уюмунун координатору Айпери Жанузакова көп учурда уул келин же кыз күйөөсүнөн кордук тарткан энелер элге ачык чыга албай, зомбулуктун бети ачылбай калып жатат деген пикирде.
Көп учурда зордук зомбулукка кабылган болсо алар деген жашырышат, уялышабы, эсептейинде өз балдарынан жамандык нерсени көрүп жатканына уялышат окшойт. Ошон үчүн көп учурда алар жашырышат мындай фактыларды.
Ал арада өлкөдө зомбулуктан азап тарткан аялдар үчүн мамлекеттик кризистик борборлор жок. Кордук тарткандарга көмөк көрсөтүү жана анын алдын алуу боюнча мамлекеттик органдар арасында кызматташтык абдан алсыз экенин социалдык эксперт Диана Макенбаева белгилейт.
Эң негизги көйгөй мамлекеттик органдардын бири бири менен катышкан иштери татаалдаштырып жатат да, анткени эгерде мен аял катары зордук зомбулукка кабыл болсом, мен кимге биринчи кайрыла алам? Анан ал кайрылганда ал ишти ким алып барат? Ага ким жоопкерчиликтүү деген суроолорго биз ушуну жооп бере албай жатабыз да, ушу бизге аябай татаал болуп атат. Бирок биздин оюбуз боюнча мамлекет атайын ушул кризистик центрлерди ачып көзөмөлгө алыш керек эле да. Анткени эгерде бизде кризистик центрлер бар болсо, ошого жапа чеккен адамдар келип, анан ошол жактан саламаттыкты сактоо министрлигине бөлүнөт, ички иштер министрлигине бөлүнүп, иштер жүрүп кетиши мүмкүн деген сөздөр болуп атат да.
Бириккен улуттар уюмунун жыйынында Кыргызстанда 15 жаштан 49 жашка чейинки аялдардын 23% өмүрүндө жок дегенде бир жолу ур тепкиге алынары айтылды. Кордук көргөн аялдар кайсы органга кантип кайрылышы тууралуу өлкөдө атайын багыт берүүчү маалыматтар берилбей келет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен аялдардын укуктарына арналган атайын пакеттер топтомун жыйынтыктайбыз. Белгилей кетсек, Кыргызстандагы кыз келиндерге зомбулук көрсөтүүгө каршы 16 күндүк акция өнөктүк 13 декабрга чейин уланат. Анын алкагында өткөрүлүп жаткан талкууларга, флешмобторго, семинарларга сиз да катышып, жарандык позицияңызды билдирсеңиз болот.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Азаттык радиосунун 30-ноябрь таңкы уктурулары да аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага көчөк артынан үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Азаттыктын уктурулары ушу менен түштөн кийин саат 3:00, кечкисин 6:00 жана 8:00 уланат. Саламатта калыңыз.